Izao ndray ary isika ripeno ajaina dia hanoy hatrany izany famakafaka an'izany ary hiditra amin'ny Matio toko faharoa. Matio toko faharoa.
Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema any Judia tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka, indreo nisy maly avy tany atsinanana tonga tany Jerusalema ka nanao hoe: aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy? Fa nahitany kintany teny atsinanana izahay ka tonga mba hiankohoka eo anatrehany. Ary nony nandre zany Heroda mpanjaka dia nangorooro izy mba amin'ny Jerusalema rehetra. Dia namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanoradalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe: aiza moa no hahaterahan'i Kristy? Ary hoy ireo taminy: ao Betlehema any Jodia, fa izao no voasoratry ny mpaminany: ary anao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy de kely indrindra ao amin'ny andrianan'ny Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no hivoahany izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no ho mpiandry ny Israely oloko. Mika toko fadimy andininy voalohany. De nampaka ny magy mangingina Heroda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehony ilay kintana. De naniraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe: andeha fotory tsarany amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hankanesako any koa hiankohoka eo anatrehany. Ary rehefa nandreny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kintana hitany teny atsinanana ny aloha azy mandra-pijanony teo ambonin'izay nitoerany zazakely. Ary nony nahitany kintana izy dia nifady indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahitany zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany. Ary nony efa nosokafany ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy tsy hiverina any amin'ny Heroda, dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany. Ary nony efa lasa nandeha ireo, indro nisy anjelin'ny tompony iseho tamin'ny Josefa tamin'ny nofy ka nanao hoe: mifoazy ianao ka entony zazakely sy ny reniny dia mansira any Egipta ary mitoerany ambara-pilazako aminao, fa Heroda efa hitady ny zazakely ho vonoiny. Dia nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina, dia lasa nankany Egipta. Ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'i Heroda mba hahatanteraka izay nampilazain'i Jehovah ny mpaminany hoe: nantsoiko hiala tany Egipta ny zanako. Osea toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany. Ary nony efa fantatr'i Heroda fa voafitaky ny magy izy, dia tezitra indrindra izy ka naniraka namony ny zazalahy rehetra hatramin'ny roa taona no omidina izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra, araka ny andro izay nofotorany fatratra tamin'ny magy. Dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe: nisy feo re tao Rama, dia fidradradradrana sy fitomanina fatratra. Rahely nitomanin'ny zanany, ary tsy azo nampinoniny izy satria lany ritra ireny. Jeremia toko faraika amin'ny telopolo andininy fadimy ambin'ny folo. Ary rehefa maty Heroda, indro nisy anjelin'ny tompony iseho tamin'ny Josefa tany Egipta tamin'ny nofy ka nanao hoe: mifoazy ianao ka entony zazakely sy ny reniny dia mankanesany amin'ny tanin'ny Israely, fa efa maty izay nitady ny ainy zazakely. Dia nifo izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny dia tonga tany amin'ny tanin'ny Israely. Fa rehefa reny fa Arkelaosy no nanjaka tany Jodia nandimby an'i Heroda rainy, dia natahotra ankany izy. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy, dia lasa nankany amin'ny tany Galilia. Ary nony tonga tany izy dia nonona tao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: hatao hoe Nazarena izy.
Raha tokony ho hafaliana no nentin'ny fanambarana ny fahaterahan'ny Mesia dia nahangoroory kosa Jerosalema ray vohitra. Koa olona hafa firenena, izany hoe ireo magy no nalefan'Andriamanitra mba hitsaoka ilay zaza, ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpamonjina mpanantenaina ny olona. Ny magy dia tsy mpanao fahagagana tsy akory, fa manam-pahaizana mahafantatra ny soratra masin'i Jiosy. Jerentsika ny any amin'ny Nomery toko faefatra amby roapolo ny andiny ny fahafito ambin'ny folo. Ny notadiavin'Andriamanitra dia nisiana olona tsy Jiosy hanaiky fa teraka Jesosy, teraka ho mpanjaka mba hanomezan'izy ireo hajazy, satria tsy vonona anao izany ny vahoakany.
Aiza ilay teraka ho mpanjakan'i Jiosy? Fa nahitany kintany teny an-tsinanana Izahay ka tonga mba hiankohoka eo anatrehany.
Ny fitsahoana nataon'ny magy dia manambara mialoha ny fanjakan'ilay zanak'Andriamanitra manerana izao tontolo izao. Rehefa nare izany Heroda mpanjaka dia velona ay ahy ka niantso ireo mpisorona sy mpanoradalàna manam-pahaizana momba ny soratra masina mba anazava aminy hoe aiza ny Mesia tokony ho teraka. Namaly izy ireo fa araka ny faminaniana nataony mika dia tokony ho any Betlehema.
Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra ao ny andrianan'ny Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no hivoahany izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no ho mpiandry ny Israely oloko.
Dia nasainy Heroda nitady ilay zaza ireo magy ka iverina ilaza aminy izay misy azy hoe mba andeha hitsoaka azy koa izy. Nisy kitana nitarik'ireo olo-kendry tatsinanan'ireo nanoro azy ireo fa nisy mpanjakan'i Jiosy teraka, ka io kitan'io no narahiny mandra-pijanony teo ambonin'ny trano nisy ilay zaza.
Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy, ny magy izany, dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany. Ary nony efa nosokafany ny fitehirizany rakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora.
Ny volamena dia zavatra sarobidy indrindra izay manambara ny Andriamanitra ny Kristy. Ny zava-manitra dia manambara mialoha fa ny fiainan'i Kristy manontolo dia hoanitra ka sitrana eo masin'Andriamanitra. Ary ny miora kosa izay didika azo manitra saingy mangidy dia kisarisary mifangiry firiana sy ny fahafatesana izay hoanjaran'i Kristy Jesosy.
Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy tsy hiverina any amin'ny Heroda, dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany.
Noho ny lasa izy ireo dia nisy anjely niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofy nandidy azy andositra any Egipta miaraka amin'i Jesosy sy ny reniny mba tsy ho azon'ireo miaramila nalefan'i Heroda amonin'ny zazakely rehetra latsaky ny roa taona tao Betlehema. Ka tsy maintsy nandositra nankany Egipta izany ny ray aman-drenin'i Jesosy mba hanafina ny zanany toy ny nanafena ny renin'i Mosesy ny zanany fahiny mba tsy ho vonoany Farao. Tsy nanana antra mihitsy Heroda nandidy ny amonoana ny zazalahy rehetra hatramin'ny roa taona no midina izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra. Dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe Rahely nitomany ny zanany, araka ny voasoratra ao amin'i Jeremia toko faraika amin'ny telopolo ny andiny ny fahadimy ambin'ny folo. Taorinan'ny nahafatesan'i Heroda dia niverina avy tany Egipta ny ray aman-drenin'i Jesosy ary notariana hipetraka any Nazareta mba hahatanteraka ny soratra masina, satria Jesosy dia tokony Nazareana, atao hoe Nazarena izy, araka ny voasoratra ao amin'ny Nomery toko fa enina, izany hoe voatokana ho an'Andriamanitra.